Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани гостин во денешното неделно интервју на Радио Слободна Европа е поранишниот пратеник и долгогодишен аналитичар Настер Сибери, со кого разговаравме за политичката криза во земјата и последиците од неа. Слушајте не. Господине Зибери, представниците на меѓународната заедница постојано предупредуваат дека политичката криза може да прерасне во етничка. Се играат ли политичарите со оган?
Да, дефинитивно мислам дека политичкиот естаблишмент игра на една многу опасна карта да искористи евентуален конфликт меѓуетнички за покривање на својот политички резултат кој до сега го има. Сметајќи дека тоа ќе ги амнестира од направеното, односно ненаправеното, бидејќи во вакви матни ситуации, каде што веќе престануваат да функционираат институциите на системот и да важи уставноправниот поредок, тогаш излезот од кризата се бара само со политички средства, а не по словото на уставот и правниот поредок во земјата. И во тој случај, мислам дека сметат дека тоа би било излезно решение од ситуацијата во која се наоѓаат. Се разбира дека тоа е една многу опасна игра, бидејќи внесувањето тензија на меѓуетнички план продуцира сама по себе нестабилност со можности за безбедностни реперкусии по земјата. А тоа се разбира не оди во прилог на ниту една политичка партија и на ниту една етничка заедница, ниту на целата држава.
Ако на никого не му одат во прилог меѓуетничките тензии, тогаш зошто придонесуваат политичарите за нивно разгорување? Која е причината?
Причината за подгревањето е следна. Подгревањето на меѓуетничките односи, односно внесувањето тензија на тој план, сака да го помести вниманието од реалните проблеми во кои се наоѓаме и кризата да се прикаже во едно поинакво светло, а со тоа да се анимира јавноста од едната или другата етничка заедница за придобивање поддршка во политичките преговори и во односите кои се создаваат. На кого му оди во прилог? Му оди во прилог на структурите политички кои не се спремни да ги почитуваат резултатите од неодамно спроведените избори во Република Македонија. Резултати кои треба да продуцираат органи на власта кои ќе бидат одраз на изборот, односно волјата прикажана на изборите. Се што е надвор од почитувањето на изборот на резултатите во создавањето на структурата политичка која ќе владе, не внесува само во хаос и во односи кои можат да продуцират само криза. И таа криза може да има меѓуетничка конотација, политичка конотација, граѓанска конотација или било каква, ама која и да е штетна за земјата.
Мислите на ВМРО-ДПМНЕ која не го почитува сега парламентарното мнозинство?
Прво мислам на председателот на државата, кој по уставот е должен, повикан, да ги почитува изборните резултати и врз основа на тие резултати да ја изврши неговата по устав должност и надлежност, а тоа е доделувањето на мандатот. Се разбира, тука е и ВМРО-ДПМНЕ, која во ниту еден момент, иако ги призна резултатите од изборите, не е спремна да ја почитува волјата на граѓаните претворена во изборни мандати пратеници во собрание, тие пратеници кои сега имат мнозинство, да ги конституираат органите. А тоа пред се собранието и владата како продукт на парламентарното мнозинство создадено во собранието. Значи, секој кој што ќе се спротивстави на слободно изразената волја на граѓаните на избори, директно ја попречува нормалната функција на институциите на системот. Ги попречува конституирањето и функционирањето на институциите на системот, кои по устав се должни да се конституираат и да почнуваат да функционираат согласно Уставот, Законот за собрание, Деловникот за собрание, Законот за влада и органи на управа. Ова представува, значи, тешка повреда на уставноправниот поредок на земјата.
Колку беше потребно во една ваква ситуација да се инсистира на платформата на албанските партии?
Прво, мислам дека до ваква платформа и начинот на кој беше презентирана, а воопште не беше потребна, бидејќи прашањата кои стојат во таа декларација, која патем беше само подпишана во Тирана, зашто не можеа да се координираат овдека заради овие анимозитети кои постојат меѓу политичките актери, како кај македонците, така и кај албанците, па требаше некој од надвор да ги седне во случаја Феди Рама, за да подпишат некоја изјава која всушност по содржината не представува спорно прашање по ниту една точка, освен прашањето на осудата на геноцидот врз албанците, која е надвор од контекстот и политички и уставноправен, бидејќи се повикува на период кога Македонија и не постоела како држава. Све друго, значи, е во рамките на платформите, политичките програми на тие политички партии, само тие на погрешен начин и ја дојдоа до консензус да ја подпишат и на погрешен начин ја презентира, а со тоа им даде алиби и на Иванов, и на ВМРО ДПМНЕ да се фаќаат за сламка, за спасот со стојбата во која се наоѓаат.
Тогаш, таа беше алатка ли за дефокусирање на јавноста?
Дека во ниту една точка од таа изјава не се доведува во прашање унитарниот карактер на државата, тоа лесно може да се провери и секој што еднаш ја прочитал ќе види дека во ниту една реченица таму не е кажано дека овие политички партии ќе се залагаат за промена на уставноправниот поредок на земјата, односно од поредокот утврден со уставот како унитарна земја ќе се барало редефинирање на уредувањето во нешто друго. И со ниту една реченица, значи, не се доведуваат во прашање по устав утврдените постулати на уставното уредување на земјата. Напротив, првата точка од таа декларација поаѓа од фактот дека решенијата ќе се барат во рамките на уставот и Европскиот рамковен договор. Но, некој свесно сака тоа да го прикаже како опасност од редефинирање на уставниот поредок на земјата, се разбира со тоа, сакајќи македонското население во Република Македонија да го исплаши од нешто што реално не постои, а создавањето на таква клима од опасност од евентуално редефинирање да ја хомогенизира македонската етничка заедница и со тоа да ја спротивстави кон Социјалдемократскиот сојуз како структура која наводно подлегнала на таквата декларација и политичките партии. При тоа, несвесно или свесно, подгревајќи ги во исто време и тензиите кај албанското население, која во моментов од овие протести, од овие изјави, од овие апели, се чувствува загрозена и таа во иднина да се мобилизира и тоа е најкратката патека до меѓуетничкиот судир во Република Македонија, кој би бил навистина нештетен, туку катастрофален.
Дали су иста цел според вас и протестите на иницијативата за заедничка Македонија кои траат веќе неколку недели?
Мислам дека идеаторите, креаторите, организаторите на овие протести се свесни за пораката што ја праќаат. И дека тоа намерно го прават, и дека некој ги спонзорира и материјално, и медиумски, и организацијски, додека една група на граѓани им се приклучува со чесни намери, со недоволно упатеност, зашто од разговорите на представниците на медиумите со обичните луѓе кои протестират, се гледа дека ни еден од нив не ја има прочитано платформата, односно изјавата. Ниту еден од нив не нема доволно информации а зашто се работи во суштина. Туку тоа што им се порача од идеаторите, креаторите и организаторите, тоа се прифаќа како точна, како вистина и од таа вистина сакаат да изградат инструмент на одбрана. При тоа, несвесно подпадјајќи под стремежите на организаторите да се манипулира масата во одбрана на своите интереси, а не заштитата на унитарниот карактер на земјата и она што по дефиниција на Уставот представува Република Македонија.
Лидерот на Дуј Али Ахмети по средбата со еврокомесарот Јоханес Хан изјави дека стои за договореното со СДСМ, но дека и ВМРО-ДПМН е треба да биде дел од решението. На двете страни ли игра Ахмети?
Мислам дека Дуј и Али Ахмети постојано се дел од проблемот, не може да се одлепат од структурата која создава проблеми и понатака мислам дека со ваквите изјави само создаваат конфузија и даваат на тие што се надвор од парламентарното мнозинство да притискат и понатака со протести и со ваква тензична атмосфера за да се постигне некоја цел, а таа цел би била седнување на преговори за наоѓање на некое решение. Тоа би значило амнестирање на структурите кои се одговорни за кризата во која сме денеска, а тоа значи суспендирање на слободно изразената волја на граѓаните, а тоа значи конечно и груба повреда на уставните начела и принципи врз кои функционира државата. Тоа значи со еден збор подигнување на политичката волја на одредени структури над уставот и правниот поредок, што апсолутно е неприфатливо за една правна и демократска држава каква што претендира Република Македонија.
Откако ќе биде одржана конститутивната седница и ќе биде избран претседателот на собранието, има ли простор претседателот Ѓорги Иванов да го додели мандатот?
Претседателот Иванов требаше да го додели мандатот уште при првото приложување на 67 подписи од избраните пратеници како доказ дека е создадено мнозинството. Неговото тактизирање само создава што поголем и покоматен простор на овие структури, значи да се суспендира уставниот поредок во земјата и да се создаде една маса на преговори за излез од кризата. Мислам дека за Иванов ќе биде недоволно и формалното докажување низ уставно предвидена процедура на создавање мнозинство, бидејќи тој и така е свесен дека мнозинство има, но тоа мнозинство он не сака да го почитува, односно сака да ја врати топката на преговарачка маса, а не во институциите на системот кој по устав се надлежни да ја водат земјата, а тоа е собранието, а тоа е владата, а тоа се институциите на системот.
Кои инструменти остануваат на меѓународната заедница во решавањето на политичката криза и покрај тоа што веќе неколку пати го повикаа председателот да ја преиспита својата одлука?
Непочитувањето на оваа препорака на меѓународната заедница го стеснува просторот за нејзино делување, бидејќи освен апелот, доаѓањето, преговорите, препораките, остануваат само санкциите. Санкции кои може да бидат насочени стриктно кон една целна група, почнувајќи од председателот, членови на владата, од актуелната, мислам техничката, ова во оставка која, лидери на политички партии, во прв ред ВМРО-ДПМНЕ, кон нивниот политички кредибилитет, забрана за влез во Унијата и во други земји кои се во сојузништво со Европската Унија, тука во прв ред мислам на Соединетите Американски држави, Канада и други земји, Австралија, но како следна мерка би била и економски однос санкции по имотот на овие структури. Секако тоа и тоа не е некоја гаранција дека процесот ќе се деблокира, може дури и да имаме и по големи последици, а тоа како трета фаза би било санкции кон земјата, а тие санкции би ги чувствувале сите граѓани, што сметам дека не би било фер и коректно кон граѓаните да бидат жртви на една неразумна политичка структура.
Тоа беше се што ви подготвивме за ова неделно интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Марија Митевска.